Hey yo, what's up Bapak listeners? Selamat datang kembali di podcast Bapak. Bahas tuntas dunia kerja bidang F&B bersama teman gue, Dedek Darmawan.
Halo, selamat malam.
Halo, aku Yolanda.
Katanya hari ini tuh hari pertama new normal ya?
Ya, betul.
Cukup berpengaruh gak sih? Atau mungkin sama aja dari sebelumnya?
Ya, berpengaruh sih.
Tapi kan rakyat kita tuh bandel ya, PSBB sama enggak pun sama aja. Enggak didengerin ya gak sih? Protokol kesehatan tuh enggak diterapin.
Ya, setuju. Tapi artinya begini, kita ngucapin terima kasih dulu buat pemerintah yang sudah bekerja keras untuk mengatasi pandemi corona seperti ini ya. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan
kebijakan
new normal seperti ini. Artinya new normal ini kita kembali ke normal kehidupan seperti biasa, cuman ada sedikit perubahan. Artinya apapun yang kita lakukan tuh berarti kata kita baru sembuh 50% lah.
Karena gue yakin juga sebenarnya pemerintah tuh pusing kali ya pandemi ini, yang ngerasin dampaknya ya seluruh lapisan masyarakat, ya dari kita nih rakyat biasa sampai pengusaha sampai pemerintah juga menurut gue tuh pusing.
Jadi pemerintah itu tidak bisa disalahkan juga sih sebetulnya. Karena kita kalau pemerintah bekerja secara total dan mengeluarkan ide-ide yang bagus, tapi kita sebagai masyarakatnya selalu melawan, melanggar, tidak mendukung pemerintah, ya sia ide-ide mereka.
Oke, lanjut ke pembahasan kita aja deh, bahas tuntas dunia kerja bidang F&B. Yang gue tahu kalian berdua kan pengalaman kerja itu dominan ke dunia F&B tadi ya. Pertama kali pengalaman kerja di bidang F&B itu gimana sih?
Jadi tuh awal kerja di F&B itu kayak satu hal yang baru sih buat aku ya. Soalnya setelah lulus langsung terjun ke dunia F&B. Di situ sih ada senangnya, ada nggak senang juga. Kayak kita banyak tahu tentang dunia luar tuh kan, kita lebih banyak tahu kerjaan-kerjaan di luar sana,
sering ketemu orang baru gitu kan.
Iya, banyak-banyak temen juga di sana.
Iya, karena kan customer terus, itu kan orang baru kan, jadi kita bisa lebih kayak memperhatikan karakteristik orang-orang tuh seperti apa yang sebelumnya kita nggak tahu. Menurut kamu bedanya bidang F&B dan bidang lain itu apa sih?
Bedanya itu maksudnya pekerjaan F&B di bidang F&B itu daripada pekerjaan yang
ya,
lain.
Ya mungkin kesannya atau mungkin ya membedakan F&B sama yang lain.
Kalau F&B itu menarik ya dan seru juga.
Yang lain gak menarik?
Bukan gitu, maksudnya kalau misalnya pekerjaan yang lain, misalnya kayak di kantor pasti flat gitu-gitu doang kan. Tapi kalau bidang F&B itu kita bisa belajar, bekerja, sekaligus ya kayak mengenal banyak yang kita nggak tahu di luar sana. Dan itu biasanya sih kalangan anak muda yang
milenial lah ya.
Iya.
Nah dari lo nih Dek, menurut objektif lo pribadi nih, apa yang membedakan dunia F&B dan pekerjaan bidang lainnya?
Ya kalau F&B ini identik dengan anak-anak muda, kebanyakan orang baru lulus sekolah, masih fresh graduate, meskipun di sekolahnya itu jurusan administrasi atau apapun, tapi kebanyakan dari mereka justru melamar di dunia F&B. Kenapa alasannya? Alasannya salah satunya adalah peluangnya yang cukup besar, karena kita tahu perusahaan F&B, apalagi di Indonesia ini banyak banget, ratusan perusahaan yang bergerak di bidang F&B seperti ini. Nah, di samping itu, F&B ini pekerjaan yang menurut gue ini tidak terlalu sulit. Kenapa tidak terlalu sulit? Karena kita menjalaninya itu secara bersama-sama.
Berarti dalam segi apa tuh? Nggak terlalu sulitnya?
Kayak misalkan gini, kalau kita bekerja di kantor, ini kita mengurus perjalanan dinas, ya bidangnya masing-masing lah, ada keuangan gitu.
Oh, lebih ke administrasinya ya?
Ya, betul. Tapi kalau di F&B ini kan kita makanan dan minuman gitu kan. Pasti kalau orang baru ya mereka bergerak di bidang ya pelayanan, ya menyajikan makanan, seperti itu gitu. Dan cara bekerjanya itu kalau menurut gue pribadi itu cukup enak dan santai. Tapi banyak orang yang menilai dunia F&B itu capek. Memang betul capek. Waktu pekan pertama kali pengalaman gue bekerja di dunia F&B ini, gue di salah satu perusahaan pizza. Gue gak menyebutkan brandnya ya. Pertama kali gue masuk di sana, tuh hari pertama capek banget. Karena apa? Kita gak tahu barang ini namanya apa, dan kita nggak tahu jobdesk kita itu apa. Nah, ini berbicara tentang jobdesk ya. Berbicara tentang jobdesk F&B itu, kita mobile. Jadi nggak, bukan yang di restoran ya. Mungkin kalau di restoran, kayak misalkan dia koki, ya udah dia di dapur aja.
Nah, berarti lu tuh sebagai apa saat itu?
Saat itu, gue di retail biasa sih.
Iya. Pizza cerita lah.
Ada. Jadi di sana itu memang tidak terlalu besar gitu. Jadi kita cukup buat adonan pizza sampai dia jadi, sampai kita yang ngelayani, pekerjaan kita yang lakuin.
Berarti produksi tetap di tempat itu juga.
Di tempat itu semuanya. Tapi berbeda dengan restoran ya. Beda. Kalau di restoran itu kan artinya antara dapur dengan tempat untuk apa?
Serving.
Iya, tempat servisnya itu kan berbeda. Kalau di dapur ya untuk orang-orang di dapur aja, dia nggak boleh ke depan gitu. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang mungkin retail yang masih kecil, dia harus mobile seperti itu.
Tau gue retail sama, dari pengertian retail aja deh, kayak retail mungkin lebih ke take away gitu. Nah di situ sistemnya tuh take away apa emang ada yang makan tempat?
Take away. Saat itu gue banget pengalaman, sekarang sih udah deh.
Oh udah gitu, berarti maksudnya udah restoran dong? Kalau emang dia udah bisa makan tempat.
Sekarang restoran, tapi kan waktu gue pertama kerja di sana itu masih biasa. Nah tapi kalau berbicara di dunia F&B itu ada yang namanya sisi baik dan namanya sisi buruk.
Pasti bang.
Pasti kan. Bicara dari pelayanan dulu deh. Nah kebanyakan karena kita masih baru dan kita apalagi tipikal orang yang introvert.
Kita siapa? Lu pribadi atau siapa nih?
Ya kan maksudnya gue mewakili orang-orang introvert dah.
Oh oke sih.
Apalagi misalkan buat teman-teman yang masih introvert terus datang di dunia F&B masuk ke bagian pelayanan, tiba-tiba ada orang bule atau orang luar gitu datang dengan berbicara bahasa Inggris, terus termasuk kita ada introvert, wah itu salah satu tantangan juga gitu kan. Apalagi kalau kita belum mengenal produknya, kita bingung nih kita cara masarinnya seperti apa, karena kan di dunia F&B itu ada yang namanya upselling, ada namanya promo-promo, itu semua promo kita harus sebutkan. Apalagi yang perusahaan F&B itu bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan lain.
Oke. Berarti suatu sistem dalam suatu perusahaan tersebut nih F&B gitu. Itu memang itu udah kewajiban karyawan ya setiap masing-masing karyawan untuk memahami sistem dari perusahaan tersebut, ah dari programnya atau mungkin promo-promonya, berarti harus mengetahui persis.
Jelas, apapun mau dia anak baru, mau dia anak lama harus update, karena gini, ada promo yang sifatnya mingguan, ada promo yang sifatnya bulanan, ada promo yang sifatnya di hari-hari spesial aja. Kita harus update tuh promonya seperti apa dan produknya yang mana, dan kita harus tahu nih ketika kita ada yang namanya makanan di mix ya kan, misalkan atau gini deh, kalau jual pizza itu kan ada topping, banyak sekali topping-topping. Nah kita harus menawarkan dong ketika ada customer datang, mas yang best seller apa di sini?
Oh memberikan atau, opsinya ya?
Atau di sini ada menu signature-nya di sini? Seperti apa mas? Dan toppingnya apa aja? Dan ukurannya apa? Terus di sini bisa upselling nggak? Terus kalau misalkan pembayaran?
Nah upselling itu apa tuh? Mungkin ada pendengar kita yang nggak tahu upselling itu apa?
Upselling itu jadi gini. Misalkan dia beli ukuran yang sedang, tapi kita upselling ke ukuran yang besar dengan hanya bayar anggaplah 10.000 rupiah gitu.
Oh berarti meningkatkan kemauan beli si customer itu tadi. Entah yang tadinya itu mungkin yang kasta yang bawah, kita naikin nih untuk ke kasta berikutnya.
Betul.
Oke lanjut.
Nah itu cara kita melakukan pelayanannya seperti itu. Nah di samping pelayanannya, kita juga ada yang namanya mengetahui expired product. Nah ada yang namanya inventory. Ada yang inventory itu artinya kita mengecek semua produk apakah sudah expired atau belum. Nah itu memang salah satunya yang gue rasa cukup berat kalau toko itu banyak kali barang. Itu sih biasanya yang dikerjain oleh orang-orang yang udah lama, yang udah tahu produk. Artinya ketika kita baru masuk di dunia F&B itu, kita harus tahu produk dan tahu bagaimana kita melayani customer, dan kita harus bisa yang namanya mempromosikan produk-produk yang kita punya ini dari yang mungkin customer ini beli dengan harga yang biasa menjadi luar biasa.
Dari objektif lo pribadi nih berdua, kan kalian udah punya pengalaman masing-masing nih, enak atau enggak ada di dunia F&B?
Enak.
Enggak, bukan passion ya mungkin.
Bukan passion? Apakah passion itu mempengaruhi enak atau enggak kerjaan?
Karena kan kalau misalnya kita bisa nyaman di suatu pekerjaan itu harus mencintai dulu pekerjaannya, baru kita bisa nyaman kan. Mungkin aku gak nyaman karena mungkin ada pengalaman yang gimana gitu.
Apakah suatu pekerjaan itu harus dicintai dulu?
Ya iya, sama aja kayak pelajaran.
Oke, kalau misalkan ini tadi kan pertanyaan apakah pekerjaan itu harus dicintai, terus kata Yola iya gitu kan. Nah kalau misal itu bicara kita masih muda ya, tapi kalau misalkan kita sudah menikah, kita gak punya kerjaan, kita ditawari kerjaan memang kita gak bisa, tapi kalau kita tidak bekerja, kita gak dapet duit.
Tuntutan ya?
Nah, apakah kita harus, gue gak cinta, gue gak mau kerja. Nah, terus kita misalkan punya temen nih, tanggungan, anak, istri, kontrakan. Apakah kita, yaudah gue gak mau kerja karena gue gak suka sama temennya itu. Apakah seperti itu?
Kan kita beda ya. Aku cewek, kakak cowok tuh. Jadi, tuntutannya beda. Kalau misalnya emang aku pengen kerja, pas aku udah nikah, ya aku bisa cari passion aku sendiri.
Apa berarti yang barusan itu mewakili perempuan? Bukan
ya,
mewakili
semua orang.
Oke, tapi gini deh. Kalau dibedakan, adanya perempuan dan laki-laki, buat apa adanya emang emansipasi. Percuma dong era Kartini itu mengangkat derajat wanita kalau sampai sekarang ya pun masih dibedakan. Kalau cowok bisa, ya cewek juga harus bisa. Sampai sekarang pun banyak kok bos-bos atau pimpinan yang cewek.
Ya mungkin itu menurut aku sih.
Enggak, maksudnya gini loh. Enggak enaknya kayak sisi yang udah Yolanda alami, apa yang bikin enggak enak di dunia F&B?
Jadi ada pengalaman buruk yang bikin aku berpikiran beda dari yang lain gitu, orang-orang yang pernah kerja di F&B.
Contohnya?
Kayak aku waktu kerja di sana kan aku posisinya sendiri ya, karena teman desain satu booth, semuanya aku yang ngerjain, dari inventory, kasir, terus general cleaning, itu semuanya aku yang ngerjain. Dan gak bisa toleran sih gitu, karena kan aku orang Islam ya, sedangkan pemiliknya itu orang Cina. Jadi aku kayak gak boleh sholat gitu loh.
Why?
Iya, pokoknya yang atasannya itu bukan owner itu masih toleransi sama aku kan, karena aku emang agamanya Islam. Tapi yang pusatnya itu dia gak terima. Pokoknya tuh booth gak boleh ditinggalin sama sekali.
Itu cabang atau franchise sebenarnya?
Franchise.
Nah kalau franchise kan udah ada ownernya nih yang beli. Iya. Nah harusnya dalam SOP-nya kalau kebijakannya itu ada kebijakan dari cabangnya, kenapa harus pusat tuh tetap ikut campur gitu?
Gak tau sih, pokoknya katanya harus ngikutin peraturan pusat.
Padahal untuk owner dari franchise itu nggak masalah. Sensitif sih kalau emang udah sama agama, ya nggak?
Ya mungkin si owner ini menyerahkan semua peraturan ke pusat. Jadi apapun yang pusat udah buat, ya udah. Soalnya lagi nih, balik yang tadi gue bilang, perusahaan F&B itu banyak sekali dan banyak peraturan-peraturan yang berbeda. Ada yang satu toko itu isinya 5 orang, tapi kalau untuk yang satu toko isi 1 orang, ya itu gue rasa memang berat dan pasti bete juga, nggak ada yang backup. Dan memang gue akuin, semua perusahaan F&B menuntut kita bagaimana caranya kita mencari sales yang tinggi tanpa memikirkan kita. Pokoknya ya seperti tadi, toko nggak boleh ditinggal bagaimanapun keadaannya. Nah harusnya kalau memang seperti itu, kita balikin ke pusat. Kalau memang toko nggak boleh ditinggal, harusnya dalam satu toko itu ada dua. Kalau seumpama misalkan tiba-tiba sakit mendadak, berarti tutup dong toko satu hari. Nah lu balikin ke pusat, nggak bisa kalau cuma satu orang, paling nggak minimal banget itu dua orang.
Bentar ya, artinya solusinya minta kebijakan tambahan dari pusat.
Iya tuh.
Tapi jadi tuh seakan-akan dari pusat tuh kita yang salah, malah ownernya ini yang dikasih SP loh dari pusat. Iya, akunya juga sampai kena SP gara-gara yaitu outletnya ditutup.
Si ownernya membenarkan hal itu ya?
Iya.
Tadi dulu, maksudnya yang kena SP-nya ini toko kita?
Tokonya sama karyawan
dari
pusat.
Dari pusat atau dari kebijakan mall?
Enggak, dari pusatnya yang punya brand itu.
Menurut gue sih mall nggak ada kaitannya sih untuk
justru
kebijakan.
Ada.
Contoh misalkan gini, produknya yang urusan bisnisnya misalkan untuk SOP, untuk kebijakan, mungkin pengecualian, itu diatur oleh pemilik brand kan?
Ada yang begini, kayak misalkan mall itu tiap toko jam 9 harus tank sudah buka semua. Nah, misalkan ada karyawan tenan yang telat, mungkin dari perusahaan dia tidak ada masalah, tapi dari tenan itu ke kebijakan mall itu ada, harus ada SP karena dia buat kesalahan telat buka toko. Ada seperti itu.
Berarti itu kan
dan
untuk
kena denda.
Itu berkaitannya sama produktivitas di mallnya. Cuman kalau untuk benar-benar kebijakan dalam suatu usahanya nggak ada.
Nggak ada.
Dikasih SP gitu ada nggak sih kayak pembelaan mungkin entah banding segala macam, entah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi atau mungkin kamu menyuarakan hak kamu sebagai orang Islam gitu.
Ownernya sih udah ada pembelaan. Cuman dia tetap aja gak bisa bikin apa-apa.
F&B-nya itu bidang apa?
Kopi, barista.
Oh, barista. Gak ada yang backup, siapa yang mau bikin?
Bener.
Tong.
Salah juga itu brand-nya. Dia gak bikin SOP yang matang mungkin. Dia gak mikirin apa yang jadi hak karyawannya. Saat emang kayak waktu sholat kayak gitu untuk mungkin apa ya, hak lain gitu, entah lo kamar mandi itu diperbolehkan atau enggak?
Kalau gue pribadi sih boleh. Jadi perusahaan tidak akan menuntut sampai
jauh itu.
Sejauh itulah ya gitu. Paling kalau untuk 5 menit gitu atau ya paling lama banget 10 menit gue rasa sih gak masalah. Kalau tapi kita tetap harus lihat situasi keadaan toko, karena pusat dengan kita di toko itu yang tahu keadaan di toko itu kita, rame enggaknya. Jadi kalau kita misalkan lihat ah ini gak terlalu rame, ya udah gue sholat dulu bentar, titip lah ke toko-toko lain. Nah, bicara tentang titip ke toko-toko lain gitu kan, salah satu enaknya ini kita kan di F&B pasti banyak kenalan di situ gitu kan, dari tenan-tenan lain gitu, kita juga kenalan sama bos dari tenan-tenan lain. Jadi kalaupun misalkan kita keluar dari perusahaan F&B, kita masuk di F&B lagi, itu gampang banget. Kita tinggal, bro ada locker nggak, gue masuk nih, gue keluar dari ini, oh siap nih ada gitu.
Oke, berarti untuk tadi dialamin sama Yolanda itu berarti oknum dong, nggak semua F&B kayak gitu.
Nggak,
ya kan mungkin ya lagi kena yang pesnya gitu aja.
Biasanya ya, biasanya yang seperti itu perusahaan-perusahaan baru.
Iya.
Iya kan? Bener gak?
Iya.
Ya, gue pernah kerja di perusahaan yang baru masuk di F&B. Dia buat banyak sekali peraturan, tapi gue anggap peraturan itu adalah peraturan percobaan.
Contohnya?
Dia bergerak di bidang makanan ya. Nah, biasanya kalau udah closing itu banyak sekali tenan-tenan yang ada makanan sisa nih. Ya udah dikasih tenan-tenan lain, dikasih ke anak-anak lain.
Itu enggak kehitung stoknya.
Itu dihitung dulu, itu masuknya waste, itu barang sisa.
Dan itu enggak dimasukin ke perhitungan
masuk
hasil akhir,
nah,
profit.
Nah itu nanti, urusan dia dengan perusahaan pasti dia kena.
Oh gitu.
Ya, karena gini, kita percikan ya ayam ya, kita potong satu ekor nih, kita goreng satu ekor. Nah ternyata sampai malam udah nggak ada pelanggan yang datang nih. Nah itu kita yang salah. Karena apa? Karena kita nggak bisa baca situasi,
menganalisa keadaan.
Iya.
Nah, itu salah karyawan ya kalau kayak gitu.
Iya. Jadi nanti tetap barang itu waste dan ya terserah, terus toko itu mau dibuang atau dibagiin ke teman-teman lain terserah lah ya gitu. Tapi yang nanti kena omelan, kena rugi ya itu dia.
Oh, ada konsekuensinya.
Iya. Gitu.
Tapi itu dihitung kayak misalkan potong gaji.
Tergantung dari perusahaan. Nah tadi ya, jadi gini, perusahaan itu nggak mau kalau ada barang waste dibuang, nggak mau. Jadi pagi-pagi nanti ada yang datang ambil.
Untuk?
Diambil barang waste-nya dari perusahaan, dari pusat.
Dan itu diolah lagi atau gimana?
Nggak tahu. Jadi dibagi-bagi lagi ke anak jalanan.
Oh, tapi nggak terhitung dong. Nggak terhitung itu suatu kerugian yang harus diganti.
Iya. Jadi waktu itu gue pernah bikin adonan. Ternyata adonan itu basi dan perusahaan itu menuntut ganti rugi sepenuhnya. Sedangkan ketika barang itu basi, kita cukup lapor ke bagian warehouse. Jadi kan ada yang namanya warehouse gitu kan. Itu buat pengiriman barang-barang kayak misalkan lah tepung, bahan-bahan pokoknya di situ. Nah, itu udah gampang. Cukup kita konfirmasi bidang warehouse, selesai. Tapi perusahaan mempersulit. Akhirnya kita harus ganti semuanya. Nah, itulah. Biasanya perusahaan-perusahaan baru itu yang seperti itu. Jadi, harusnya pekerjaan yang gampang dikerjain, mudah sekali, jadi dipersulit. Karena apa? Karena mereka juga belum tahu seluk-beluknya dimungkin ya.
Berarti gini loh, kalau untuk dunia F&B ya, pekerjanya ini, tugas dia juga bukan hanya mengerjakan apa yang udah jadi jobdesk-nya dia dong. Tapi, dia juga bertanggung jawab atas stoknya, inventarisnya, entah bahan baku ini juga bertanggung jawab atas itu berarti.
Jadi gini, antara ada yang namanya inventory atau misalkan tutup buku lah, kita tahu itu.
Okay.
Jadi setiap bulan ada hitung-hitungan nih, bisa barang ada berapa dan nanti kita report data, kita tarik data, kita penjualan berapa dan barang yang tersisa berapa. Itu kehitung, kita plus berapa atau kita minus.
Nah kayak tadi misalkan basi atau segala macam atau mungkin nggak terjual, itu kan di atas dari kehendak kita dong, kita pun nggak tahu kalau itu bakal terjadi. Nah itu kenapa jadi tanggung jawab kita?
Itulah.
Gak enaknya di situ. Oke. Okay.
Jadi gini. Ada yang namanya barang basi. Terus sales kita nggak sesuai dengan apa yang mau pusat, kita juga kena. Pusat tidak mau tahu keadaan situasi mall di sana rame atau sepi, dia nggak akan mau tahu. Tapi dia taunya misalkan dibudgetin satu hari itu harus tutup 1 juta, kita cuma dapat 900, dia nggak mau tahu. Itu urusan leader ketika dia meeting.
Oh gitu. Berarti yang kena itu si leadernya itu.
Cuman dia diminta, ayo dong upselling, ayo dong penjualan ditingkatin. Artinya pusat pun juga tahu sebetulnya gitu. Kalau dia juga nggak bisa maksa kan.
Betul.
Sama-sama.
Sama kerja
lah, aja gitu. Ayo dong tetap semangat, ayo dong upselling, ayo dong tingkatin penjualannya supaya kita bisa plus nanti di akhir bulan.
Dari Yolanda nih, relate nggak sih apa yang jadi pengalaman Dede nih sama pengalaman kamu?
Banget. Kan karena aku kerja sendiri, jadi semuanya aku kayak dari jendela kini setiap minggunya, terus inventory, tutup buku juga, terus kayak hitung stok. Dan aku juga bikin kan namanya yang mudah basi gitu kayak krim, keju apa itu kan mudah basi ya. Tapi aku nggak ini sih kebijakannya. Emang bukan gak menuntut aku untuk kejujuran kayak gitu.
Ditegur.
Aku namanya kalau misalnya kamu bikin, misalkan bikin krimnya itu yang laku yang mana, kamu bikin setiap hari kalau habis bikin. Tapi kalau misalnya emang kurang laku dan kurang menarik, kamu bikin saat ada pembeli datang aja. Udah. Terus sama ya gitu sih, gitu dong.
Tapi ada nggak tindakan preventif dari entah itu SOP tokonya atau mungkin dari kamu sendiri untuk mencegah basinya bahan baku atau mungkin barang sisa? Preventif, pencegahan.
Ya dicatat sih apa aja, misalnya kayak kita bikin krim pada tanggal sekian, pasti kita punya pikiran dong kapan basi itu buat.
Kamu yang buat?
Aku yang bikin.
Oh, berisiko banget dong kalau gitu ya?
Di training. Sama kopi juga gitu. Saya kan kalau kita suka apa sih namanya pas baru datang terus bikin kopi itu kan enggak dadakan ya, kita bikin dulu banyak, kalau ada yang beli tinggal tuang aja. Tapi karena pembelinya juga enggak banyak banget, makanya kita dadakan ini ya, hasil kan jadi enggak buang-buang.
Karena kamu sendiri ya di booth itu apa ya, kamu enggak ngasih mungkin permintaan atau keluhan ke atasan bahwa ya satu orang enggak bisa nge-backup semua, apalagi kayak inventory tadi kamu melakukan tindakan preventif terhadap bahan baku. Dan kamu juga selling juga kan, dan kamu buat, kamu nge-serving semuanya. Itu kamu nge-handle-nya tuh gimana gitu? Kok bisa? Dan kenapa nggak melakukan apa ya? Ini loh, keluh kesah saya seorang karyawan.
Udah bilang, sering banget. Bahkan hampir tiap hari kali kalau dia kesana.
Oh gitu.
Iya, kalau di Kuput. Terus Pak, saya butuh orang gitu. Saya nggak bisa kerja seperti kayak gini. Saya juga apa namanya, manusia kan, saya juga bisa capek kan Pak gitu. Ya udah, iya nanti saya bilangin ke aku saatnya gini-gini. Gitu. Tapi tetap aja selama sebulan nggak dikasih kasih.
Berarti emang yang benar-benar punya kendali penuh itu tah rekrutmen gawai itu dari pusat?
Iya semuanya. Oh. Jadi di trainingnya di pusat selama beberapa minggu baru diterjunin ke rekrutmen.
Berarti nggak semua F&B itu, apalagi itu yang baru ya, nggak usaha yang bergerak di bidang food and beverage itu punya sistem yang bagus atau mungkin pro ke karyawannya ya?
Yes.
Oke, okay. Kan tadi lu bilang juga bahwa F&B itu mudah gitu untuk dikerjakan, makanya banyak yang fresh graduate lamar di sana ya kan?
Iya. Yeah.
Tapi menurut gua sih kalau untuk tanggung jawabnya seperti itu sulit juga.
Nggak, gua rasa semua bertahap. Jadi kita juga nggak selamanya F&B itu memberatkan kita. Apalagi misalkan kita baru datang, kita baru kerja, kita baru terjun ke toko, kan nggak bakal dibebankan hal seperti itu. Kita pasti ditugaskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil dulu. Anggap kita misalkan apa ya, tokonya besar lah ya. Kalau kita baru datang nggak mungkin kita langsung sana buat ayam. Nggak mungkin. Atau sana layanin customer. Nggak mungkin kita promonya nggak tahu. Terus apalagi kalau menunya banyak ya. Menunya banyak ngapalin. Terus dalam satu menu itu ada komposisinya lagi, mixnya dengan apa. Kan butuh proses untuk menghafal itu semua. Pasti yang pertama ya kita bagian lebih dulu, bersih-bersih. Nanti step by step. Atau nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan itu ada training lagi, training lanjutan. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kita baru datang 1 bulan kemudian ternyata ada kesalahan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu ganti, kamu mungkin nggak.
Gue juga yakin sih perusahaan itu tidak mau ngambil resiko kan.
Iya.
Untuk kayak mempercayakan orang baru.
Buat gitu apa kan. Di toko itu ada leader.
Iya, yeah, that's right. Dan mungkin lebih percaya sama orang yang senior kan dibandingin junior.
Iya.
Tapi kalau di tempat aku nggak ada leader loh. Jadi semuanya baru. Dan satu booth itu langsung anak baru doang yang dimasukin. Nggak ada leader sama sekali. Iya.
Emang satu booth sendiri? Kan kamu bilang tadi?
Awalnya 3 orang.
Oh, 3 orang.
2 cewek, 1 cowok. Nah, cowok ini kerjanya nggak benar. Apa-apa dipecahin tuh barang kan.
Okay.
Karena kayak nggak benar deh. Akhirnya dipecat. Yang kedua, nggak tahan mungkin sama kayak aku. Jadi akhirnya dia keluar duluan.
Dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain setelah dia keluar ya?
Iya.
Menurut kalian, apa sih hal yang harus dikuasain oleh orang yang bekerja di bidang F&B?
Komunikasi.
Komunikasi, ya.
Itu harus
wajib
banget.
Semuanya sih kan, menurut aku wajib banget.
Komunikasi, terus... apa sih?
Loadingnya kelamaan.
Kayak apa namanya? Nggak tahu.
Ini kok gitu sih?
Kayak apa sih? Ituin. Kata-katanya susah.
Iya, yeah, tenang-tenang. Pakai pelan-pelan. Okay, pertama, okay. Tadi kan komunikasi.
Okay. Terus... itu apa sih ya? Bukan kak, kalau SOP gitu apa sih namanya? Gini deh umum apa? Jangan ketawa dong.
Oke, siap.
Masih kayak malu tuh apa namanya? Umumnya.
Beradaptasi penting nggak?
Iya itu adaptasi itu juga penting.
Lu dari lu deh.
Kalau gua pribadi sih ada 3 poin.
Oke, okay, 1.
2 poin itu ya sama, komunikasi, adaptasi, dan kebal hati. Jadi gini, kalau kita baru masuk, pastinya kita kan belajar. Gak mungkin kita tahu semuanya. Apalagi kalau kita bukan lulusan tata boga ya. Ini namanya sendok aja beda gitu kan namanya.
Istilahnya.
Iya, kan? Terus apa, etalase, terus juga kamu nih, wrapping gitu kan. Apaan sih gitu kan, ini kerjaan apaan. Terus ambil hand glove gitu. Apa sih gitu kan? Kan ada istilah-istilah dan bahasa Inggrisnya juga kan di sana gitu.
Tapi itu kan harusnya di training dong atau enggak? Dalam training
begini
itu
loh, dalam training itu enggak semuanya.
Oh, gitu.
Dikasih tahu ini namanya ini
istilah pun enggak.
Enggak. Jadi di toko baru kita beradaptasi gitu kan. Kayak tadi gue bilang adaptasi itu sangat penting dan kebal hati. Kalau kita baru kerja di situ kita dicaci maki, lu lelet banget kerjanya, lu enggak bisa ya? Ya udah, diem aja, terima aja. Sempet gue pernah keluar gara-gara gue digituin. Gue bikin pizza tanpa topping karena gue masih baru dan banyak menu dan banyak topping. Gue bingung dong, pepperoni yang mana sih? Taunya gue apa? Bentuknya semua kayak sosis. Ya gue taunya sosis ya kan. Tapi ada yang namanya pepperoni, ada yang namanya ala Hawaiian. Ya apaan namanya? Gue aneh banget.
Gitu ada kan? Salah si pimpinan lu juga, leader lu juga, lu gak di briefing gitu. Harus itu harus di briefing banget menurut gua.
Maksudnya enggak, bukan gitu, di briefing sih di briefing. Pada saat training pun dikasih tahu topping menu ini.
Salah lu?
sama gue. Tapi gini, ketika kita tahu kan kita harus buru-buru. Ada customer yang menunggu kan. Bikinnya aja itu prosesnya kurang lebih 10 menit. Belum kita harus buat topping dulu, kita cetak dulu, kita masukin ke oven. Kan?
Tapi menurut lo tindakan lo itu benar atau enggak? Lo ya, cabut salah. Gara-gara itu salah menurut salah. Lo? Harusnya gimana?
Harusnya ya kita lima, kita salah.
Iya, kebal hati yang lo bilang tadi.
Iya, makanya gue ketika gue udah bilang, lo gak bisa kerja ya? Lo udah diajarin apaan aja sih? Akhirnya ya udah gue cabut. Tapi ketika gue, oke gue setelah itu gue paham kan. Oh jadi F&B seperti ini. Oh jadi ya namanya cimaki biasa gitu. Gue masuk lagi di F&B. Sampai gue bikin waffle waktu itu. Gue di es krim, bikin waffle. Bikin waffle, gue salah. Ada datang nih temen gue baru. Karena kan gak enaknya gini, kita di F&B, kita ditempatin di satu tempat. Udah nyaman banget. Tau-tau kita dipindah.
Mutasi.
Mental, kita mental nih. Kita kasih lagi sama orang-orang baru. Sampai gue ketemu teman yang bener-bener bawel. Gue baru bikin. Emang sih saat itu baru 1 bulan juga. Gue bikin waffle, salah. Lu 1 bulan ngapain aja di sini? Bikin waffle aja nggak bisa. Padahal bikin waffle setiap hari. Gue digituin kan?
Oh, itu rekan kerja tapi.
Iya. Ya gimana? Gue nggak bisa. Gue ada. Gue nanggepinnya gue bercanda karena biasa gue mah diginiin. Ya udah ajarin dah. Akhirnya apa? Ya udah gue betah di situ. Gitu. Artinya kita di F&B ini bener-bener adaptasi dengan teman-teman semua. Kita harus bisa nerima apapun tipe teman-teman kita. Mau dia bawel, cerewet, dia pendiam, ya mereka semua teman-teman kita. Gitu. Baik dari teman-teman kita toko dan kita di teman-teman lingkungan sekitar pasti kan banyak untungnya kalau kita bisa kenal dengan mereka-mereka semua ya bisa jadi kita tiap hari makan gratis. Kita makan gratis terus kita punya banyak channel walaupun kita keluar gampang mas. Dan yang paling enaknya lagi ketika kita di FNB kita misalkan naik jabatan kita jadi leader, ketika kita keluar kita masuk di FNB lagi itu 85% kita masuk langsung jadi leader. Kita nggak dari bawah lagi, beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, misalkan di akuntansi kita jadi leader, kita keluar masuk di bagian administrasi belum tentu kita langsung jadi leader. Tapi kalau di FNB 85% ya, bilang bukan 100%. 85% kita keluar masuk lagi itu kita bisa jadi langsung leader gitu. Nah,
sebelum gue tutup podcast ini, gue mau tahu nih dari masing-masing kalian kesimpulan dari pribadi kalian sendiri, entah dari pengalaman kalian, entah dari ya keluh kesah kalian sendirilah. FNB itu apa gitu aja? FNB adalah?
FNB adalah taman bermain.
Oke. Okay. Yolanda, FNB adalah?
Dunia baru.
Dunia baru, oke. Okay. Bukan dunia lain tau ya?
Bukan.
Sip, thank you. Jangan kapok-kapok kasih informasi ke Baper Listeners. Oke. Okay. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Bisa kalian implementasikan di kehidupan nyata kalian. Dan mungkin kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mempersiapkan diri kalian itu lebih baik juga. Khususnya dunia F&B ya. Jangan lupa dengerin episode yang sebelumnya karena itu lumayan banget untuk nemenin waktu luang kalian. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sehat-sehat selalu kalian di sana. Dukung terus podcast Baper supaya makin semangat untuk bikin episode-episode berikutnya. Satu lagu udah gue persiapkan untuk kalian yang juga menjadi penutup dari podcast ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, selamat menikmati, selamat mendengarkan, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Check it out.
Me your pen.